serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula siyo.
Hello mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UP-NSDP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika. Ako po si classmate Gian Librojo ng DZUP.
Naman po si classmate Anthony Bagano Jr. mula sa NSDP Diliman Office. Ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSDP ng UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSDP sa Diliman. Magandang araw, classmate Gian. Kumusta?
Gandang araw sa iyo, classmate Anton. Mabuti naman, pero maulan nga ngayong araw. At ilang araw na rin tayong inuulan, no, classmate Anton. Kumusta naman dyan?
Oo, pati dito sa office ay medyo maulan. At nung mga nakarang araw nga ay nabanggit mo na nasa lenta tayo ng bagyong Egay. At napag-alaman natin na may mga ilang lugar sa Hilagang Norte na apektado sa bagyong Egay.
Oo nga, at nagpapatuloy pa rin ng masamang panahon dahil nga sa tropical storm naman, or typhoon na pala, na si Falcon. Anywho mga classmates, nitong nakaraang episode ay nakasama natin si classmate Chancellor Clemente Camposano ng UP Visayas. Ating pinag-usapan ang role of history and civic education in shaping our learners. Nasabi nga ni classmate Clem na ang civic education ay edukasyon para sa pagkamamamayan. Kanya ring ibinahagi ang tatlong mahalagang case sa civic education. Ito ay ang kaalaman, kasalanan, at kaugalian. Mapapansin natin na marami na tayong mga inputs and info tungkol sa kasaysayan at sibika, ngunit mas kailangan pa nating bigyan pansin ang mga skills at values na nakaangkla dito. Masasabi rin natin na hindi dapat tumigil ang ating pagiging isang mamamayan sa pag-aaral lamang ng mga textbooks, kundi dapat rin tayong makilahok at makialam sa mga issue ng bayan, lalong-lalo na itong mga citizenship values na dapat rin nating isabuhay.
Tama ka dyan, classmate Gian. Sa mga classmates natin na hindi pa napapanood ang nakaraang episode, ay pwede ninyong ulit balikan ito sa DZUP Facebook page.
Alright. Ngayong araw mga classmates, dumako naman tayo sa usaping may kinalaman sa disaster risk reduction management. It's an important and apt topic today. Talagang napapanahon ang ating topic ngayon sa maulan at mabagyong panahon, kaya tayo po ay laging mag-iingat mga classmates. Para magbigay ng mga may kaugnayang impormasyon tungkol dito, ay makakasama natin sa episode na ito si classmate Faye Andal mula sa Youth Mappers. Classmate Faye Andal is a geospatial analyst and proponent of open data. She holds a master's degree in geography from the University of the Philippines, Diliman, and a bachelor's degree in geography from the same institution. Faye applies her love of technology and geography to make a long-lasting positive societal impact. As an engaged volunteer, Faye provides valuable assistance to OSM Philippines, where she co-founded a local chapter of Youth Mappers, UP Resilience Institute Youth Mappers. Through this initiative, Faye fosters a vibrant community of young mappers and supports them using geospatial data and open source tools. Later on, we'll talk about ano nga ba itong mga geospatial data and open source tools.
Tama. And moreover, classmate Faye is actively involved with GeoLadies PH, advancing the knowledge of gender inclusion in geospatial studies. On top of that, Faye serves as a regional ambassador of Youth Mappers, helping young people tap into potential of mapping and open source tools. In addition to her skills, skill set in geography, she is proficient in coding with Python, allowing her to craft novel solutions. Her dedication to teaching and mentoring brings her joy as she imparts her expertise to the youth, motivating them to explore the possibilities of utilizing open mapping to reshaping our world. So very techie din to. Kasama natin ngayon, classmate Gian.
Yes, very techie. And without further ado, welcome sa Servisyong Tatak UP, classmate Faye.
Salamat po, classmate Gian and classmate Anthony sa pag-invite po sa akin. And hello po sa ating mga classmates na nanonood ngayon at nakikinig.
Well, we're so happy and we're so thankful that you're here with us sa Servisyong Tatak UP, classmate Faye. Siguro, we can start the ball rolling with this question. No? Ano nga ba or sino itong youth mappers? Ano yung inyong layunin at tungkulin?
So, si Youth Mappers po, isa siyang international consortium na binubuo ng mga university organization or university-based student organizations na nag-utilize ng open data and also open mapping technologies such as OpenStreetMap para ma-solve natin yung mga problema natin sa lipunan. And ngayon, around 300 plus chapters na yung meron tayo sa iba't ibang country sa buong mundo. At ang founding partners natin ay mga universities from the United States such as si Texas Tech University, si the George Washington University, West Virginia University, Arizona State University, and ang funding agency natin is si USAID. So lahat ng mga co-founders natin from Youth Mappers ay from these universities. And I guess, ayun, yung partners natin din beyond these universities ay syempre mga organizations na nagsusupport din and nag-utilize din at the same time ng same datasets from OpenStreetMap and other open source technologies. So ito sina Maxar, sina Mapillary, Missing Maps, Humanitarian OpenStreetMap Team, and marami pang iba. So ito lang yung ilan sa mga partners na nakikipag-partner sa mga Youth Mappers chapters para matulungan din yung mga communities na sinaserve nila. Yes. So,
classmate
72 countries
classmate
na.
Faith, bago po tayo mag-proceed, may tanong lang po ako. Ano po ba itong OpenStreetMap para lang sa mga tagapakinig na hindi rin naiintindihan gaya ko?
Ayan. So, madalas ko pong babanggitin yung OpenStreetMap na term today, but yung OpenStreetMap, isa siyang, para siyang isipin natin na Wikipedia, pero para sa mapa. So, para siyang Google Maps, pero open source kasi siya. So, ibig sabihin, lahat ng tao na may account dito sa OpenStreetMap ay pwedeng mag-contribute doon sa map data natin. So, para nga siyang Wikipedia, pero para sa map data or sa geospatial data. And aside from it being a tool or a platform, it's also a community. Kasi binubuo siya ng mga community of mappers or volunteers around the world. So, isa si Youth Mappers sa mga community na nagsusupport doon sa movement ng OpenStreetMap.
Ayun, maraming salamat po sa pagtanong. Okay po, go ahead po.
Ayan. So, yun. So, around 364 universities na yung na-establish na mga chapters ng Youth Mappers across the world in 72 countries. And sa Philippines, nasa 14 local chapters na tayo. And yung naunang chapters dito sa Philippines started mga 2017 or 2016 sa FEU, Institute of Technology sa Manila. And then yung chapter natin dito sa Diliman, sa UP Resilience Institute Youth Mappers ay founded ng 2018. And ayun, through time, nagkaroon, parang pinanganak na yung ibang mga chapters across the Philippines. And nung una kasi, nasa Manila lang siya. So meron tayo FEU, UP Diliman, FEU Alabang. Pero hindi pwede na ganun eh, na masyadong concentrated sa Manila kasi gusto natin ma-expand yung visibility ng network or ng OpenStreetMap movement sa ibang parts kasi gusto natin mas madami tayong volunteers of mappers across the Philippines. So, nagkaroon na rin tayo ng chapter chapters sa Visayas and in Mindanao. And actually, yung first chapter natin outside Metro Manila is sa UP Visayas Tacloban. So sila yung unang-unang chapter sa Visayas. And then sa Mindanao, very interesting kasi natap natin yung Sulu State College to become one of our local chapters in the Philippines. So umaabot na tayo from end to end ng Philippines. But ayun, so far 14 chapters yung meron tayo ngayon sa Philippines and across Asia. Sobrang dami rin nating chapters. So si Nepal at si Bangladesh ay isa sa mga countries na malaki yung visibility ng youth rappers.
Growing classmate Faith. So makikita po natin na it's a growing community. Hindi lang po siya maglalagay lang ng kung ano sa map, but it's also an interactive activity and it's growing, starting from, of course, the metro and then growing up, extending to different parts of the Philippines. So, base po sa inyong nasabi, gusto lang din po namin tanungin kung may requirements po ba ang pagsali bilang isang youth mappers or, for example, ako na hindi ganun kaalam sa mga technical sites, ay pwede po ba akong maging isang youth mapper?
Ayan, magandang tanong yan, classmate Anthony. Pero walang requirement actually yung pagsali sa youth mappers chapters natin. Kasi once na naging part ka or naging member ka ng chapter, tuturuan talaga lahat ng mga members, ng students kung paano gamitin yung tool. Kasi hindi naman natin expected na marunong na agad sila ng mga GIS tools or OSM technologies kasi very niche yung expertise na to or yung skill set na to. Kaya yung role ko din as a regional ambassador is to support yung mga youth mappers members natin, mga volunteers natin para maging maalam sila kung paano tayo makapagmapa and paano tayo makatulong sa komunidad gamit itong mga teknolohiya na ito. So, ayun. Kada chapter din, iba-iba rin sila ng requirement eh. For example, sa UPRI Youth Mappers, hindi kami nagli-limit sa dapat BS Geography lang or dapat sa mga mapping related courses lang yung members, but we extend it beyond those courses. So tumatanggap kami kahit nasa fine arts, ganyan, nasa architecture, as long as interested din sila doon sa initiative or sa movement, tinatanggap namin sila. And then sa ibang chapters naman, for example, sa FEU Institute of Technology, kasi more of computer science students talaga sila eh. So, very limited yung knowledge pagdating sa mapping. Pero, ayun niya, nag-accept pa din sila ng members and then tinuturuan na lang natin sila kung paano gamitin yung mga tools and technologies na ginagamit natin for mapping.
Thanks for that, classmate Faye. Ngayon, dahil we're talking about something technical, no? Magtatanong ako ng mga technical things, classmate Faye. So, una, linawin ko, itong open data, ang ibig sabihin nito ay ang publiko ay pwedeng mag-contribute ng data at accessible to sa publiko. Tama ba?
Yes, tama. And yung pagiging open kasi dapat open dapat yung format niya. Ibig sabihin, pwede siyang maging machine readable. Hindi lang siya dapat PDF, ganyan. Kasi may mga agencies na nagre-release na or nagki-claim na open data sila, pero hindi naman siya makonsume ng ibang users. So, dapat yung data na nirelease na natin as open is dapat nagiging useful siya or nagiging pwede natin siyang i-process pa furthermore. And yun din, yung pagiging open, ibig sabihin nun, pwedeng i-consume or i-edit pa ng ibang consumers of the data. So, ayan.
Mm-hmm. Alright. So, at dapat din may interoperability, tama ba?
Yeah. Yeah.
Okay. So, isa pang technical question, classmate Faye, since we're talking about maps. Ano ba ang ibig sabihin ng geospatial data at geospatial capacity?
Okay. So, yung geospatial data, doon sa term natin, data siya, pero meron siyang lamang information related to the location. So, hindi naman kailangan very technical na meron dapat coordinates, ganyan. Kasi sa pagiging geospatial, pwede rin naman natin pag-usapan yung pagiging relative niya sa ibang bagay. So, for example, as simple as saan ka nakatira, ganyan. Pwede kasi sabihin ng iba, ah, sa katabi ng 7-Eleven. As in, yung ganong information lang, matuturing na siyang geospatial kasi meron kang relative location based on as mas absolute na location ng object na yon. So, ayun, yun yung pinaka-simple term. So, any information na merong relation to its location. So, I feel like yung mga viewers natin or mga nakikinig, makaka-relate naman sila kasi lahat, madaming applications or mga perhaps mga smartphone applications na gumagamit ng geospatial data. For example, sa Instagram, kung, di ba, pag magpo-post tayo sa Instagram story tapos magtatag tayo ng location, yun, considered na siya as geospatial data kasi meron siyang information with regard to your specific location. So, yung mga ganong update. Kahit yung mga Grab, di ba? So, kung saan tayo pupunta, saan tayo magbubook, di ba? So, yung mga information na yun ay considered as geospatial data.
Ayun. Thank you po, classmate P, sa pagsagot. And before po tayo mag-proceed sa next segment, may tanong po sa ating Facebook Live galing kay Rex Espiritu. Sabi po niya, gaano po ba kahalaga ang mapping sa kalamidad gaya ng pagbaha at iba pa? So, gaano po ba ito kahalaga, classmate P?
Ayan. Salamat po, Rex Espiritu, sa magandang tanong natin. So, ang mapping ay at yung corresponding geospatial data ay napaka-importante sa panahon ng mga kalamidad katulad ng pagbaha, ayan, paglindol, mga landslides, storm surges. Kasi yung information or mga data na ginagamit natin ay galing din sa mga communities. So, importante na, kasi very, kailangan may urgent response tayo pagdating sa kalamidad, di ba? And yung urgency na yun, kaakibat nun yung mga information kung nasaan yung mga pwede nating sagipin, nasaan yung mga relief centers, yung mga ospital na pwede nating puntahan pagdating sa mga disasters or ganitong mga events, no? So, yung crowdsource information ay very critical pagdating sa disaster risk reduction or kahit sa disaster response kasi pwedeng i-download na agad ng mga organizations yung ganitong information and magamit nila for their analysis. So, for example, sa Open Seat Map community, nagbibigay agad kami ng serbisyo sa mga communities by responding doon sa certain disaster event na yun. So, for example, nung Yolanda, di ba, malakihan yung pagbaha dahil sa storm surge noong time na yun. So, tumulong kami sa pagmamapa kung nasaan yung mga bahay na pwedeng maapektuhan or naapektuhan na, nasaan yung mga evacuation centers, yung mga schools, yung hospitals na pwedeng puntahan ng mga responders pagdating sa ganong klaseng mga event. So, importante na nakamapa na kumbaga yung mga location ng mga residents natin, yung mga critical infrastructure natin para magamit sila for disaster operations. Kumbaga, ginagawa natin yung visible or mapped, yung mga unmapped areas natin sa mga lugar na ganitong pwedeng maapektuhan ng iba't ibang hazards.
Thanks for that, classmate Faye. Dito natin makikita talaga no, that indeed knowledge is power. And hindi lang to power, actually this can be life and death. lalo na sa mga kababayan natin na laging tinatamaan ng mga lindol o volcanic activities o ng anything that's related to storms, no, yung storm surge, yung malakas sa pag-ulan, landslides, flash floods. So talagang mahalaga ito. And 'di ba sabi rin sa medisina, no, prevention is always better than cure. So this is one good way for us to prevent the hazards that come with yung mga madalas sa mananating pinagdadaanan. All right. So sa ating pagbabalik, mga classmates, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon tungkol sa contributions ng youth mappers. Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
At gaya ni classmate Rex, maaari rin kayong sumali sa aming usapan sa comment section ng ating Facebook Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatakup dito sa DZUP 1602. kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik ang serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Ako po muli si classmate Gian Librojo.
At ako naman si classmate Anton ng NSTP Diliman Office. Kasama pa rin natin si classmate Faye Andal ng Youth Mappers. Binabati rin namin ang ating mga listeners sa DZUP.org at viewers sa DZUP Facebook page.
Alright mga classmates, kanina ay napag-usapan natin yung basics no, ng ating pinag-uusapan ngayon. Yung contributions ng youth mappers sa DRRM efforts din ng ating bansa. Pinag-usapan natin yung open data, yung open source, ang geospatial data. No, at lahat ito ay nagko-contribute doon sa pagpapalawak at pagpapainam ng ating knowledge pagdating sa pagtugon sa mga disaster at risks na kinapapaloob nito. So papalalinimin pa natin ang ating usapan tungkol dito. Balikan natin si classmate Faye. Classmate Faye, paano po at ano po ang mga kontribusyon ng youth mappers sa pagbuo ng resilient communities?
Ayan, salamat classmate Gian sa question. Well, sobrang dami kasing activities na ginagawa ng mga local chapters din ng youth mappers. Depende na rin yun kung ano yung needs ng mga communities natin. Pero ayan, itong nasa screen, ito yung mga ilan lang sa mga activities na ginagawa ng mga chapters natin. Sige po, pwede pong pabalik ulit dun sa ayan, previous slide. Ayan, so sa network, in general, sa international consortium mismo, meron tayong mga local capacity building activities. Ito yung mga tinitrain natin, yung mga students natin, yung volunteers natin kung paano gumamit ng open seat map, paano mas ma-maintain yung quality ng data natin sa open seat map. Kasi importante na hindi lang tayo basta-basta naglalagay ng information. Dapat of high quality din siya para ma-ensure natin na magiging very useful siya. Lalo na sa mga organizations na gumagamit nitong data natin. And then bukod sa mga chapters natin, syempre ine-extend din natin yung pagbe-build ng capacity doon sa mga partner communities natin. For example, yung mga barangay, ganyan, yung mga government para mas maging maalam din sila kung paano ginagamit ito. And in return, sila na din yung magmamapa ng mga areas nila. Kumbaga, nagbe-build tayo ng mappers. Yun naman yung motto ng youth mappers. Eh. We don't just build maps, but we build mappers. So, hindi lang siya internally, pero externally, tinutulungan din natin yung mga communities na sinaserve natin. And meron din tayong validation hub na tinatawag sa network. So, si validation hub, isa siyang global initiative ng youth mappers. So, pinamumunuan siya ni Sir Richard Hinton sa George Washington University. And then, tinetrain niya yung mga students natin para mas maging higher level yung mapping skills nila. So, hindi lang siya pag-a-add ng data, pero vina-validate natin by training them how to use the validation tools doon sa open seat map data. And then, ayun, sa pagdating sa disaster initiatives or pagbibuild ng mga resilient communities natin dito sa Philippines and also in Asia, yung mga activities natin ranges from disaster response or activation. So, ito yung isang example nung ginagawa natin sa UPRI and sa buong Philippines actually. So, una is yung typhoon response. Ayan. So, ang idea is kapag may paparating na typhoon, for example, typhoon itong Ulysses and si Rolly, ang ginagawa is nag-a-assess na kami ng areas kung nakamapa na ba lahat ng mga buildings, lahat ng roads doon sa area kasi ma-anticipate na natin na gagamitin siya ng mga responders or local government units para sa kanilang mga initiative or response activities doon sa kani-kanilang area. And ang idea is, kapag na-assess na yung area and nalaman namin na okay, walang mga buildings dito sa isang municipality. So, ang gagawin namin is mag-activate and mag-open ng project sa Humanitarian Open Seat Map Team Tasking Manager and mag-umpisa na ng pagmamapa doon sa mga areas na priority natin. So kung makikita nyo dito sa left image, ito yung Tasking Manager, isang tool din na ginagamit natin sa Open Seat Map. Tapos ang idea is hinahati niya yung area or yung area of interest natin into multiple grids para lahat ng volunteers na sumali dito sa response natin is makamapa at the same time. So since si Open Seat Map nga is open, so hindi natin alam kung pare-pareho tayo mag-edit sa lugar, 'di ba? So yung Tasking Manager ginagamit natin siya para mas maging systematic yung pag e-edit natin or pag-respond natin doon sa certain typhoon or disasters. And ang ginagawa ng mappers is based on the satellite images na available for us. Tinetrace natin yung mga buildings na yan, yung mga roads na yan. Kasi ito yung kaya nating gawin at the comfort of our homes. Ito yung mga available information na pwede nating gamitin para makatulong tayo doon sa communities. So, itong example is, ayan, nagmapa kami ng buildings, saka roads, based doon sa available images. And aside doon sa typhoons or mga landslides, kasi hindi lang naman ito yung mga disaster So, sige po, next slide natin. Even sa pandemic, tinuturing natin siyang disaster since na maraming communities yung naapektuhan nitong COVID-19 or pandemic natin. So, in 2020, minapa namin lahat ng buildings and roads sa Quezon City kasi na-identify si Quezon City as one of the highly dense areas dito sa Metro Manila. So, siya yung pinaka mabilis din na magsispread yung COVID-19 kasi dikit-dikit yung mga bahay, yung communities natin dito sa Quezon City. So, ang youth mappers kasama sa mga volunteers na nag-participate sa pagmamapa nitong Quezon City in Metro Manila. So, ang ginawa is si UPRI, since part siya ng, sa Philippines ng COVID response team, ginamit yung datasets ng Open Seat Map sa Quezon City para malaman kung ano yung community quarantine na dapat i-implement ng local government para, ayun, yun yung magamit ng government sa pag-determine kung dapat ba ECQ pa rin or dapat ba community quarantine na lang. So, yung mga ganong levels, no, kung naaalala nyo noong 2020, ang dami nating community quarantine levels na pagdaanan. So, based yon sa Open Seat Map data and other datasets na rin coming from different organizations. So, ayan, lahat ng building footprints from the satellite imagery from Maxar ay ginamit natin for Quezon City COVID-19 response. So, depende rin sa situation kung ano yung mga activities na in-implement ng mga local chapters natin. But in the Philippines, muna, more of typhoons, ayan, flooding, earthquake, and eruption, volcanic eruption din yung mga ilan sa mga events na nag-respond tayo. Pero syempre, beyond the Philippines, well, sa Asia naman kasi halos same lang din tayo ng situation. Marami rin sa kanilang pagbaha, ganyan, mga earthquake, volcanic eruption. So halos magkakapareho din ng mga response activities na ginagawa yung mga local chapters. But we're doing the same activities. Nagmamapa tayo from Open Seat Map and then these information are used by different organizations, international NGOs para magamit nila for their response activities. Ayun po.
Ayan. Thank you, Classmate Faye. Okay.
Ay, sorry.
Tanong ko na rin sana po itong susunod. Ito po ba yung ito ba yung tinatawag nating mapagaling?
Ayan, opo. So, kadugtong nung response natin for COVID-19 pandemic, isa sa mga unang kauna-unang activities na ginawa or ni-lead on ng Open Seat Map Philippines community is called yung mapagaling. So, syempre, yung mapa, ayan, map, tapos galing is para ma-cure, di ba? So, nag-initiate yung community ng pagmamapa ng mga health facilities natin sa Philippines gamit yung OSM. Bakit health facilities? Kasi nung time na yon na-assess namin na ay wala palang available or open data set ng mga health facilities natin sa Philippines. Pero 'di ba, very important siya kasi doon natin itatakbo yung mga mahal natin sa buhay eh, kapag ka naapektuhan sila or nagkaroon sila ng COVID. Pero hindi natin alam kung saan yung pinakamalapit or saan matatagpuan yung mga Philippine health facilities natin, mga clinics, ganyan, mga ospital. So, importante na matugunan or ma-address natin yun gamit yung open seat map. Yun. And bukod doon sa mapagaling, kasi during lockdowns, hindi natin din alam kung saan tayo pwedeng mag-order ng tubig, ganyan, mag-order ng mga needs natin, necessities natin. So, malaking initiative din yung ginawa ni, pinamunuan ito ni Mika Tamura, isa din siyang volunteer sa Open Seat Map Philippines. And in celebration din ito ng birthday niya, so nagkaroon ng mapping party, virtual mapping party, para magkaroon din ng activity for crowdsourcing ng mga open stores or mga bukas na mga shops, restaurants, and other essential facilities during the lockdown. So, naging important, isa siya sa mga important activities na ginawa namin noong time na yun para, ayun din, malocate natin kung nasaan yung mga bilihan ng gas, ganyan, bilihan ng tubig, palengke, mga laundry na open during the lockdown period. Kasi kailangan, maging flexible ka or maka-adapt ka dun sa certain situation. Hindi ka naman pwedeng lumabas eh. So, ang parang choice mo is to magpa-deliver, ganyan. Pero, saan ka from where ka magpapa-deliver, diba? So, kailangan alam natin yung mga information na yun.
Ayun. Maraming salamat, Classmate Faith. So, mga classmates, nalaman natin na napakahalaga talaga ng mga contributions nitong mga youth mappers natin. Now, from the very big aspects such as TRRM, yung mga flood control, typhoon response, volcanic eruption na nakukonsider na. And pati na rin yung mga pinakamaliliit na necessities natin, especially during the pandemic nga na nasabi ni Classmate Faith na basic needs like gas, water. And dito ka rin din na-realize na most of our lives, we are reliant on maps. So without, I think without the youth mappers and other mappers na nandito, nasaan man sila sa mundo, eh hindi natin mahahanap yung mga bagay-bagay. And imagine before that we're just using yung maps na physical map. And luckily, right now, we have the digital map. So, thank you, Classmate Faye. Classmate Chian, may idadagdag ka pa?
Actually, napakaganda nga nun na pag-usapan natin kanina, no, na pati yung mga kung saan nga ba pwedeng makuha yung mga pagkain o tubig during the pandemic. Ngayon, para siyang hindi ganun ka-importante. Of course, basic necessity siya. Pero, di ba, during that time, it was very, very important. So, talagang kahit yung mga ganung klaseng bagay na sometimes you take for granted, talagang maganda pa rin palang nakalagay din siya sa mapa, no? Actually, Classmate Faye, related to that, something technical ulit, no? So, yung mga youth mappers natin, di ba, usually, what they do is they base... They provide information using information that was given to them, yung mga satellite images. Pero kailangan bang may physical interaction yung youth mapper doon? For example, ako, taga Quezon City ako, tapos syempre merong satellite image. And then I would know na talagang dito sa kanto na to, for example, nandito yung water refilling station, etc. Kailangan ba may physical aspect yung pagmamapa din?
Ah, magandang tanong yan, Classmate Gian. Actually, mas maganda kung meron talaga tayong parang field work yung tawag namin dun eh. So, talagang pupunta kami sa specific area and then gamit yung mga smartphones or mga GPS, mga ganyang tools. Kahit papel, pwedeng gamitin para ma-record yung specific location na yun. So, mas maganda yung pupunta talaga doon sa mga specific areas na yun kasi mas accurate natin maimamapa yung mga information na gusto nating ilagay sa mapa natin, sa open seat map. So, yung youth mappers, marami ring activities na ginagawa na may involvement ng data collection using fieldwork activities. So, pwedeng nagko-collect kami ng information gamit yung smartphones kasi marami namang mga smartphone apps na available for OSM editing. O kaya, pwede rin kung very traditional yung gusto ng community, pwede namang kaming gumamit din ng paper-based maps or meron tinatawag na field papers eh. So, ang idea is ipiprint yung OSM data sa isang papel and then lalabas yung community members or volunteers, tas doon magmamapa. And then later on, isa-scan or pipicturean lang yung mapa na yun. And then yun yung gagamitin natin basis for editing. Hindi So, aside, bukod dun sa satellite, yun yung ilalapat natin sa mapa and yun yung gagamitin natin yung trace. And then, meron din mga drones. So, aside dun sa mga satellite images na pinoprovide ng mga organizations like Maxar or Mapbox, yan, pwede rin kami mag-collect or tayo mag-collect ng mga drone images as long as, syempre, maging available yung mga ganong technical requirements. So, nagko-collect ng mga drone images kasi mas fine yung ano nila eh, yung quality ng imagery from these images. So, mas maganda din kung merong capability yung mga chapters natin na mag-acquire ng ganong dataset para mas maganda rin yung information na naidadagdag natin sa OpenStreet Map. Pero very limited ngayon yung may capabilities for drone kasi mahalang drone eh. So, ang ginagawa is, bukod sa drone, ayan, meron din tayong mga street-level imagery naman. So, if familiar kayo dun sa Google Street View, meron din ganong counterpart si OSM, which is called Mapillary. So, ano din siya, smartphone app. So, kung meron kang phone or GoPro, pwede kang kumuha ng mga street-level images and upload sa OSM. And then, magagamit na siya ng lahat ng users para maimapa yung mga nakuha nating information out of those images. So, marami namang iba't ibang activities na talagang bumababa sa ground level yung mga bata para magmapa ng iba't ibang area. So, parang may dalawang types of mapping sa OSM. So, remote mapping, tsaka yung mismong data collection or physical activities or physical mapping.
Mm-mm. Actually, may isa pa akong tanong related to that. And good that you mentioned yung Google Maps. So, kung may Google Maps, tapos may OSM din na mga counterparts, no? Ano ba yung, in terms of yung mga benefits na makukuha dito sa OSM, is it optimized for faster loading ng web page? Mas marami bang information na nandito compared sa other tools that are equally helpful to people?
Siguro depende din sa area kasi maganda naman talaga yung Google Maps eh. Ang problema, hindi man problema pero isang disadvantage siguro is that hindi natin siya ma-download yung dataset. So in return, hindi natin siya magamit for further analysis, ganyan. Kasi nga, hindi tayo allowed mag-download ng dataset. As compared naman kay OSM, readily available siya. So, pwede natin siyang ma-download, pwede natin siyang ma-edit right away. So, parang aside from us being a consumer of data, producer din tayo ng dataset doon sa map natin. Tapos, with regard sa quality naman, I think depende din kasi siya talaga sa area. Kasi kung maraming local mappers doon sa, for example, dito sa OSM, ang local mappers natin mostly located sila sa mga urban areas. So, dito sa atin sa Philippines, lahat ng local mappers natin halos nasa mga city eh, Metro Manila, ganyan, Davao, Cebu. So mas dense yung data nila dito sa mga parts nito. So kailangan ng tulong ng mga rural areas na maimapa yung lugar nila. Kaya ang ini-aim din natin sa community is to tap into those remote areas para lahat din sila maging visible doon sa map data natin sa OpenStreet Map. Pero yun yung isang advantage ni OpenStreet Map over other mapping platforms is, pwede nating directly i-edit yung OpenStreet Map data and pwede rin natin siyang direct i-download from the platform itself.
Mm-mm. Thanks for that, classmate Faye. That was the word I was looking for, advantage. So ito yung mga advantages din ng OSM, yung OpenStreetMap, compared dun sa Google Map, which is also very good, no? Yun nga lang, hindi mo madadownload yung dataset niya as explained by classmate Faye. Last question before we head to our last break, classmate Faye. You know, years back, the world came together to set targets. You know, kasama dito yung Sustainable Development Goals. Dito sa inyong ginagawa, ano ba yung mga SDG na pangunahing tinutugunan ng programa at proyekto ng Youth Mappers?
Well, malawak din yung mga SDGs natin eh. Pero I think mostly is for SDG 3, which is yung good health and well-being dahil nga dun sa pandemic. And then yung 13 din, ito mas apparent siguro kasi lagi tayong dinadatnan ng mga disasters or mga hazards. Marami tayong hazards, diba? So 13 is for climate action. So yung mga nabanggit na activities kanina, yung mga typhoon response, ganyan, pandemic response, lahat yun under Sustainable Development Goals 3 and 13. Pero aside from that, syempre, madami pang SDGs na ina-address yung mga local chapters natin, yung mga for gender equity, ganyan, for poverty, and so on.
Alright. So mga classmates, ipagpapatuloy natin ang ating diskusyon tungkol pa rin dito sa mga contribution ng Youth Mappers. Kaya huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Bukas ang comment section ng ating Facebook Live para sa inyong mga ideya at opinion.
Ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Serbisyong Tatak UP.
We are on our last leg dito sa Serbisyong Tatak UP. Nagbabalik kami. Ako si classmate Gian Libroho ng DZUP.
At ako naman si classmate Antoine ng UPNSTP Diliman Office. At kasama pa rin natin si classmate Faye Andal, ang Youth Mappers Regional Ambassador. So kaninang nakaraang segment, ating napag-usapan itong mga specific contributions ng ating mga Youth Mappers. Kabilang na dyan ang typhoon response, mapagaling. At napag-usapan rin natin kung paano nila ito ginagawa. They can do it remotely or pwede rin silang kumuha ng mga pictures physically gamit ng kanilang mga GoPro, mga phones, at kung meron man silang drone na napakamahal ay much more better na makapag-contribute dito sa ating open seat mapping. At nadagdag rin dito yung mga SDG na kanilang tinutugunan, which is 3, goodness and well-being, and also 13, which is climate action.
Alright, thanks for that summary, classmate Anton. Ngayong nasa huling segment na tayo ng ating programa, ay magandang pag-usapan din natin kung ano yung makiko-contribute naman ng ating mga NSTP students, especially since this program is for them and about them, after all. So, classmate Faye, how can the youth NSTP students in particular and the reservists contribute to DRRM initiatives related to mapping?
Ayan, salamat po. I think yung unang step is siguro pwede tayong mag-join doon sa chapter natin sa UP, which is yung UP Resilience Institute Youth Mappers. Kasi once na maging chapter member, doon nagsistart kami ng mga training activities, yung capacity building activities natin para sa mga students natin. Pero I heard na itatry na magkaroon din ng initiative na NSTP na i-integrate yung open seat map mapping natin para mas madami tayong mga volunteers na makuha and makatulong sa pagmamapa ng Pilipinas. So ayun, if maging interested yung mga nanonood nating classmates and mga NSTP students natin, pwede niyong i-check yung Facebook page ng UP Resilience Institute Youth Mappers para pwede silang mag-join and maging ano din sila, makasama sila nung sa mga perks din ng pagiging member ng Youth Mappers. So, ayun po.
Thank you for inviting ang ating mga tagapakinig at tagapanood. And lastly po, bago magtapos ang ating programa, ano ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan?
Ayan. So, para sa mga classmates natin, especially yung mga kabataan na nanonood, siguro wag sana kayong ma-intimidate kapag mag-join kayo dito sa mga very technical initiatives ng communities natin. Kasi katulad ko, as a regional ambassador, and I'm here to support yung mga students natin, young mappers na very interested pagdating sa mga initiatives na ganito. So don't worry kung wala kayong background sa mapping, sa GIS, sa geography, kasi ang pinakaunang activity na magagawa natin or gagawin natin is ititrain talaga kayo from scratch kung ano yung open seat map, ano yung coordinates, ganyan, kung paano mag-edit ng data sa open seat maps. So I hope na hindi siya maging intimidating but maging exciting siya for you para mas makatulong tayo sa mas maraming communities, especially doon sa mga disaster prone areas dito sa Philippines. Ayun, and wag mahiyang magtanong kasi hindi naman natin alam lahat talaga sa umpisa. So very important na marunong tayong magtanong, hindi tayo nahihiyang magtanong pagdating sa mga ganitong technical things. So ayun, kung may tanong kayo pagdating sa mapping, paano jumoin, pwedeng-pwede kayong mag-message doon sa UP Resilience Institute Youth Mappers na Facebook page. And kung gusto nyong makatulong, kahit hindi kayo taga-UP Diliman, tumatanggap kami ng volunteers, kahit nasaan man kayong part ng Philippines. So, message lang kayo if gusto nyo mag-volunteer doon sa chapter namin, and para ma-onboard din kayo doon sa mga activities na gagawin namin sa mga susunod na week.
All right, thank you so much, Classmate Faye. That ends our episode for today. So thank you again, Classmate Faye Andal from Youth Mappers. Hindi lamang sa pagsama sa amin sa episode na ito, kundi pati na rin sa inyong invaluable contributions noong panahon ng pandemya at ngayong nagpapatuloy din yung iba-ibang mga hazards no na ating nararamdaman kasalukuyan. So thank you so much for all your contributions in DRRM, Classmate Faye.
Ayan, may gusto po palang i-plug si Classmate Faye.
Oh, go ahead.
Sige, Classmate Faye.
Salamat po. So, sa darating na September 2 po, magkakaroon po kasi ng Rescue March kasama yung UP Resilience Institute and UP Resilience Institute Youth Mapper. So, ang gagawin is maglalakad lang naman sa UP Diliman, iikot lang as part ng Rescue March Challenge. So, kasama natin yung mga rescuers from different parts of the Philippines. Para siyang Pride March, pero specifically for rescuers natin dito sa Pilipinas. So, if gusto nyo pong sumama sa paglalakad, ayan, pwede po. Kasi invited naman, open naman siya to the general public, and we encourage yung mga families, yung mga, kung may mga pets po kayo, pwede nyo rin isama. And nandun kaming youth mappers din. So if gusto nyo pong makilala yung chapter namin ng youth mappers, and also if gusto nyo ding malaman pa kung ano yung mga ginagawa pagdating sa rescuing or sa DRR ng mga kasama nating organizations, pwedeng-pwede po kayo mag-check. So check nyo lang po yung Facebook page ng Rescue March ng UP Resilience Institute and UP RI Youth Mappers para sa event na ito. Salamat po!
Thanks, Classmate Faye. When is this going to happen again? And do interested participants have to pre-register?
Hindi naman po kailangan. As long as interested, pwedeng mag-join na. Sa UP Diliman to, sa September 2, 7 to 10 a.m. So, I hope na makita po namin yung mga classmates natin dyan.
Indeed. So mga classmates, tara na, pumunta na tayo dito sa UP Diliman on September 2, 7 to 10 a.m. para sa Rescue March. Alright, at para rin pasalamatin din natin yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin na tumutulong, yung mga first responders natin during disaster events such as, you know, yung typhoon. So maraming salamat ulit, Classmate Faye. Alright, so mga classmates, diyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat muli kay Classmate Faye Andal and ang Youth Mappers Regional Ambassador sa pagbabahagi tungkol sa Youth Mappers Contributions to Building Resilient Communities in Asia.
Salamat po.
Huwag kalimutan i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serpisyongtatakub.
Mga classmates, sumutok po kayo ulit sa susunod na episode ng Servisyong Tatak UP. Muli ako po si classmate Gian Libroho mula sa DZUP.
At ako naman po si classmate Anton ng NSTP Diliman Office. Samahan ninyo muli kami sa August 7, alas 11 ng umaga.
Right mga classmates, patuloy po yung mag-ingat, no? Meron pa rin bagyo, stay safe, keep dry, no? At manatili po kayong nakatutok sa mga news and updates mula dito sa DZUP at sa iba pang mga platforms and channels upang manatiling nakaantabay sa mga balita tungkol sa bagyo. At of course, sa ating mga kasamahan na nag-recently ay nag-graduate na dito sa UP Diliman, congratulations class of 2023, padayon! And of course, ating namang mga kasamahan sa other side of Katipunan, sa Ateneo, happy feast day ng inyong founder na si St. Ignatius of Loyola. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Serbisyong Parkyan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga pagkakayanin, sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Palibagong pag-asa'y mula.